A Filipi 3.
Abale anga, potsiriza ndikuti, muzikondwa mwa Ambuye. Kukulemberani iso mawu omwewo sikondilemetsa, ndipo mawuwo ngokuthandizani kukhala osakayika. Chenjira naoni ochita za ugalu aja. Ndiye kuti ochita zoipa, anthu omangodula thupi chabe. Paja ifeyo ndiye oumbala enieni. Ife amene timapembedza Mulungu motsogoleredwa ndi Mzimu Woyera. Timanyadira Kristu Yesu, osadalira miyambo ya thupi chabe. Komabetu ineyo ndikadatha kudalira miyambo ya thupiyi. Ngati alipo wina woganiza kuti ali ndi chifukwa chodalira miyambo ya thupi yotere, ineyo ndili ndi chifukwa choposa apo. Pajatu ine ndidaumbalidwa pa tsiku lachisanu ndi chitatu nditabadwa. Ndine wa mtundu wa Israeli, wa fuko la Benjamin, muHebri weniweni wobadwa mwa makolo a Chihebri. Kunena za malamulo a Chiyuda, ndinali wa gulu la Afarisi. Ndipo changu changa chinali chachikulu, kotero kuti ndinkazunza mpingo. Kunena za chilungamo chopezeka pa kutsata malamulo, ineyo ndinali wopanda cholakwa. Koma chifukwa cha Kristu, zomwe kale ndinkaziyesa zaphindu, tsopano ndikuziona kuti nzosapindula. Zoonadi, zonse ndikuziona kuti nzosapindulitsa poziyerekeza ndi phindu lopambana la kudziwa Kristu Yesu, amene ndi Ambuye anga. Chifukwa cha Kristuyo ndidalolera kutaya zonse, nkumaziyesa zinyalala, kuti potero phindu langa likhale Kristu. Iye ndine tikhale amodzi. Sindiye sansu pandekha kukhala wolungama pa kutsata malamulo, koma ndizikhala ndi chilungamo chopezeka pa kukhulupirira Kristu. Chilungamo chochokera kwa Mulungu, chochilandira pa kukhulupirira. Chimene ndikufuna nchakuti ndidziwe Kristu, ndiponso mphamvu zimene zidamulukitsa kwa akufa. Ndikufuna sekumva zowawa pamodzi naye ndikufanafana naye pa imfa yake. Ndikuyesetsa kuchita zimenezi pokhulupirira kuti ineso ndidzakhala ndi moyo osatha podzauka kwa akufa. Sindikunena kuti ndafikapo kale pa zimenezi, kapena kuti ndine wangwiro kale. Koma ndikuthamangabe ndikuyesetsa kuzipata pakuti ndicho chinali cholinga cha Yesu Kristu pakundikopa kuti ndikhale wake. Abale, sindikuganiza konse kuti ndazipata kale. Koma pali chimodzi chokha chimene ndimachita. Ndimayiwala za kumbuyo, ndikuyesetsa kufikira kuza kutsogolo. Ndikuthamangira kumapeto a mpikisano waliwilowu, kuti ndikalandire mphotho kumwamba, imene Mulungu akutiitanira kudzera mwa Kristu Yesu. Tsono ife tonse amene tili wokhwima pa moyo wathu wa uzimu, tikhale ndi mtima omwewo. Ngati pa zinthu zina muli ndi maganizo osiyana ndi amenewa, pameneponso Mulungu adzakuunikirani. Koma ngakhale zitani, tisatayepo kanthu pa zoona zimene takhala tikuzikhulupirira mpaka tsopano. Abale anga, nonse pamodzi muzinditsanzira ine, ndipo muziwapenyetsetsa amene amayenda motsata chitsanzo chimene ife timakupatsani. Ndakhala ndikukuuzani kawiri kawiri, ndipo tsopano ndikubwerezanso molira misozi, kuti pali ambiri amene mayendedwe awo akutsimikiza kuti amadana ndi mtanda wa Kristu. Matelo awo nkuonongeka. Zosangalatsa thupi chabe ndizo zili ngati Mulungu wawo. Amanyadira zimene akadayenera kuchita nazo manyazi, ndipo amangoyika mtima pa zapansi pano zokha. Koma ife kwathu kwenikweni ndikumwamba, ndipo kumeneko kudzachokera mpulumutsi amene tikumuyembekeza. Mpulumutsiyo ndi Ambuye Yesu Kristu. Iyeyo wadzasandutsa matupi athu achabewa kuti akhale ofanafana ndi thupi lake la ulemerero. Adzachita zimenezi ndi mphamvu zake zomwe zija zimene angatenso kugonjetsa nazo zinthu zonse.